Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Nej.
Stream nu på TV2 Play.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
NBA er tilbage med manér. Den første uge af NBA-sæsonen 22-23 har budt på vilde præstationer, tumult, karantæner og slagsmål, overraskelser, overreaktioner, comebacks og vanvittige højdepunkter. Det er stadig lidt for tidligt at konkludere noget endegyldigt, men måske kan vi alligevel godt veksle lidt lærepenge efter sæsonens første 8 dage, hvor vi, om ikke andet, er blevet be- eller afkræftet i flere små henseender. I dagens podcast har vi fokus på sæsonens første uge, på ting vi har lært, og så skal vi for første gang i denne podcast-sæson have uddelt et par ugepriser. Velkommen ind for NBA-podcasten fra TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Westrup, og i anledning af det, der ville have været Jumping Joe Folks 101 års fødselsdag i dag, så vil vi byde velkommen til TV2's NBA-ekspert, hoppende Peter Wang. Velkommen til dig, Peter.
Hoppende. Har du set nyhederne ude i den store paddelverden, Christoffer?
Ja, der er en, der har røget igennem en glasvæg.
Ja, fandme.
Altså, så har der, nu, været, jeg, der har været fart på.
Der har været, altså, jeg, nu, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg vejer ikke. Jeg er jo ikke tossetung, men jeg har det faktisk med at løbe rigtig hårdt ind i
vægten. Fordi at, alting.
Jamen, det er, fordi jeg er meget hurtig. Og så skal man jo stoppe, det er jeg ikke så god til. Og jeg har aldrig nogensinde tænkt, at det var en mulighed. Så da jeg hørte, at det foregået i Danmark, af alle steder, ikke engang sådan et perifært land, hvor man kunne forestille sig, at det var sat sammen med tape eller sådan noget. Det her, og jeg spiller i den, altså i det center, hvor det er sket. Og jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg skal dykke ned i den historie og høre, hvad i alverden foregik der. Hvordan kunne man det? Fordi ellers så skal jeg da sætte min spillestil om. Jeg skal da ikke skæres i stykker sådan en kæmpe glasplade. Det var da vanvittigt.
Således første afstikker her på...
så er vi i gang.
det der ville have været Joe Folks 101 års fødselsdag, der NBA's første ligatopscorer, topscorer på NBA's første mesterskabshold, også Philadelphia Warriors 1947. Joe Folks ville have fyldt 101 i år. I dag gik desværre bort tilbage i 1976, i en alder af 54 år. Men hver gang vi kan nævne Jumping Joe her i podcasten, så gør vi det. Det er i øvrigt også, Peter. Det er jo årsdagen for Charles Barkleys NBA-debut i dag.
Jamen altså, bare er det skønt.
26. oktober 1984.
Jamen altså, man...
Philadelphia. Yes.
Alt, hvor du kan få mig tilbage til Barkley, så bliver jeg glad. Så tak for den.
Barkley, Joe Folks, paddle tennis, vi har det hele.
Det hele er godt.
NBA-sæsonen er også i gang. Peter, du har været på arbejde sidste tirsdag på åbningsnatten. Du har været på arbejde i fredags til NBA 360, i søndags til Lakers vs. Trailblazers, og i går tirsdag, hvor der blev optaget et frisk afsnit Crunch Time. Så ja, du er også i gang, må vi bare sige. Kan du følge med?
Ja, det synes jeg godt, jeg kan. Men jeg vil sige, der er altid smæk på i starten, og det er fedt. Altså, jeg synes, det er en kæmpe fornøjelse. Hele den der opbyggede forventning, den bliver sådan forløst, og så kommer alle de her reaktioner. Og mange af dem er jo selvfølgelig overreaktioner. Det gør ikke noget, sådan er det. men det er skønt at være i gang igen.
Nej, det er godt at høre. Vi har jo vanen tro masse på programmet i dagens podcast. Vi må hellere bare komme i gang. Vi lægger ud med en række af de største nyheder fra den første uge af NBA-sæsonen. Og den største nyhed er naturligvis, at vi har fået sat sæsonen 22-23 i gang. Det skete her forrige tirsdag, hvor Celtics og 76ers altså spillede den første af i alt 1230 opgør i grundspilsdelen af den her sæson. Her i dag, onsdag den 26. oktober, der har de 30 NBA-hold spillet mellem 2 og 4 kampe. Det er kun Milwaukee Bucks, der faktisk hænger lidt i bremsen, kun med 2 opgør efter de første 8 dage. Men der er altså, det er stadig en meget lille sample size, vi snakker om, Peter. Lige om lidt, så får du lov til at komme med 5 ting, måske lidt flere, hvis jeg kender dig ret, som du har lært af den første uge af sæsonen. Men som en mulig overgang til det, Peter, så kan jeg jo spørge dig, hvad springer mest i øjnene, når vi kigger på stillingen i NBA efter de første 8 dage? Vi har jo 2 ubesejrede hold tilbage. Milwaukee Bucks er 2-0, Portland Trail Blazers 4-0. Imponerende start for dem, må vi bare sige. Og så har vi 3 mandskaber, der stadig jagter deres første sejr. Orlando Magic, der er 0-4, Sacramento Kings og Los Angeles Lakers, der begge er 0-3. Og igen, det er meget tidligt i sæsonen. Derfor er det selvfølgelig også tæt i både Eastern og Western Conference. Men hvad er det mest i øjnefaldene for dig, når du kigger på stillingen?
Jamen, jeg tror, man er nødt til at dele den op i Western Conference og Eastern Conference. Så hvis vi starter i Western Conference, så er det jo, at Portland er kommet afsted på den måde, de er. Altså 4-0 og spiller så tosset godt, og Damian Lillard er tilbage på den Damian Lillard, vi så tidligere, at han har Dame Time ude og slår sig selv på armen. Det har vi heller ikke set i lang tid. For der har ikke været noget at slå sig med. Altså, det har ikke været særlig godt. Og nu der er den der, altså. Nej, for spiller de godt. Og når jeg kigger på stillingen og ser, at de ligger nummer 1, og de har en point differential på plus 9, altså så er jeg... Det er en kæmpe overraskelse. Og at Utah Jazz så oven i købet ligger nummer 2, det fatter jeg ikke en lyd af. Og der, hvis vi tager tredjepladsen med, San Antonio Spurs er 3-1. Altså, de nummer 1, 2 og 3... Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har alle 3 til at ligge uden for play-in-kampene.
så det springer meget i øjnene.
Så det springer meget i øjnene, at de 3 førerhold er netop de her 3. Og selvfølgelig springer det jo også lidt i øjnene, at Lakers er nede på sidste pladsen 0-3. Det er egentlig ikke så overraskende, men vi skal nok komme til at tale lidt om det, men jeg tror ikke, vi kan undgå det. Men altså, det er top 3 i Western Conference, det fatter jeg ikke. Det er helt gak, at de ligger der, og det er simpelthen så flot. Og omvendt, hvis vi så skal springe til Eastern Conference, der er jeg jo både forundret og dybt, dybt skuffet over, at Philadelphia ligger, hvor de ligger. Jeg havde dem jo altså som nummer 1 i Eastern Conference. De er nede og kun vundet en enkelt ud af 4 opgør op. Det er egentlig ikke så meget det, at de har tabt 3 kampe. Det er mere den måde, de har gjort det på. Det har ikke set. Det har på ingen måde set godt ud. Altså det har været noget grimt, grimt basket i store dele af kampene, og der er et eller andet, der skal rettes op på, og det skal rettes op hurtigt, fordi det har ikke været nogen god start for Philadelphia.
Jeg har bedt Peter forberede 5 ting, som vi har lært af den første uge af sæsonen. Jeg ved ikke, om Portland indgår i det, Peter?
Jo, det gør den, men der er 10 hold, der indgår i den første ting.
Okay, godt at høre. Lad os bare lige knytte en kommentar til Portland Trail Blazers. De startede sæsonen 4-0. Det er første gang siden 1999. At de har gjort det. Vi har også set Damian Lillard levere back-to-back 41-pointskampe her i weekenden mod Phoenix og så mod Los Angeles Lakers. Så vi har fået et spørgsmål til Portland. Kasper Fyrkov spørger, hvad skal holdet gøre for at blive mesterskabsrelevante? Kan de overhovedet sammensætte et trade, som kan få en afgørende spiller til holdet? Og hvem skulle det være? Og han siger selv, nej Vang, ikke Ben Simmons. Er Lillards eneste vej til et mesterskab at blive traded til en anden klub? Tak for spørgsmålet, Kasper. Du tror jo ikke rigtigt på Portland i den her sæson, Peter. Nu er de startet fint. Det skal vi ikke lægge så meget i. Der er altså 82 grundspilskampe. Du tror ikke, de kan vinde mesterskabet. Hvad skal de gøre for at blive mesterskabsrelevante?
Altså, for det første, så til at svare på det første. Jeg tror ikke, at Lillard kan vinde et mesterskab i Portland. Så jeg tror, den nemmeste vej for ham, det er altså at komme til et andet hold. Og jeg har jo ikke i den netop optaget crunch time kommet med sådan et hot take, og det er selvfølgelig meget, meget hot, for det skal det være. Men det er jo, at Damian Lillard bliver traded i løbet af sæsonen. Ja. Netop fordi han har fået sin store kontrakt. Han har opfyldt alt, hvad man kan som enkeltstående person for et franchise. Han er kulturbæren. Han kan, nu har jeg ikke data foran mig, men jeg tror ikke, han er mere end 400-500 point efter Clyde Drexler.
Nej.
Og kan altså rimelig hurtigt blive den mest scorende spiller i Portland. Det kan han nå at få vinket af. Så kan han sige, tusind tak for alle de år, jeg havde her. Nu rejser Dame Time videre, fordi han vil gerne vinde et mesterskab. Og der er ikke en i Portland, der vil ringe på næsen af det, fordi han har gjort alt, hvad han skulle. Så han kunne forlade Portland med hovedet hævet og ingen problemer, ingen brændte trøjer, ikke noget hjemmeværn, der skulle ud og forsvare hans bolig, ligesom LeBron James. Altså, og det kunne jeg faktisk godt se for mig. Jeg sidder ikke og siger, at jeg regner det for kæmpe sandsynligt, men det vil ikke komme bag på mig, hvis Portland dykker mod bunden, som jeg jo egentlig troede, de ville gøre. Så det taler lidt imod det, men så til det andet spørgsmål, hvad skal de så gøre med det, de har? Altså, lige nu spiller de med Nurkic som den eneste rigtige center. Altså, de har to two-way player, som er centerspillere, men det er jo ikke nogen, de bruger. Altså, Nurkic er reelt den eneste. Og indtil videre har det været sådan, de har været fremragende med Nurkic på banen. De er plus 7,3 point per 100 boldbesiddelser. Og når han sidder ned, så er de minus 3,7. Så det første, man skulle, det var ud at finde en okay backup center. Og det kan man altså godt. Altså, det skulle ikke undre mig, om man prøvede lidt med sådan en DeMarcus Cousins, eller en eller anden stor mand, som man stoler på, men som ikke skal have sådan alt for mange minutter. Så det er den ene ting. Og den anden ting, jeg kunne forestille mig, var i ønskebogen. Altså, selvfølgelig noget forsvar på guard-positionen, når Simon skal sidde ned. Og måske er løsningen, at den sidder simpelthen på bænken, når Gary Payton total, han kommer tilbage, så kan det godt være, at man simpelthen løser den med det samme. Så egentlig, så er jeg ret fortrøstningsfuld, fordi det har været så flot, og det, de mangler, kan de finde, og noget af det, de mangler, har de allerede, hvis det er et svar.
Okay, men de kan altså ikke spille med mesterskabet i den her sæson?
Altså, de 4-0, de fører NBA. Jeg synes ikke, det ligner et mesterskabshold, men altså, det er de top 10 offensiv, de top 10 defensiv, det er det, man plejer at sige. Hvis man er det, så er man med i mesterskabssnakken, men ro på, det er efter fire kampe. Så ja, hvis vi sidder med den her snak igen efter 20, og de så er 16-4, ja, så er situationen en anden, og jeg må sige, det, der har overrasket mig mest ved Portlands hold, det er egentlig ikke, at Simons spiller så godt, som han gør.
Og det gør han.
Nu havde han en kamp, fordi det gør han, og det gjorde han også sidste år. Det, der overrasker mig, det er, at Damian Lillard ser ud til at være tilbage på fuldt ud niveau med, hvad han var før skaden. Altså, det kommer bag på mig. Og hvis vi sammenligner det med James Harden, hans spil er lavet, efter min mening, lavet markant om. Damian Lillard gør det, Damian Lillard gjorde tidligere. Han blæser forbi sin modstander og kommer til ringen, og han skyder sine træer. Så han spiller, som jeg ser det, fuldstændig på højde med det, han gjorde tidligere. Altså, han har ikke mistet et skridt, og det er bad news for alle andre. Fordi han er tilbage. Altså, lige nu spiller han jo MVP-type basketball. Altså, det er der ingen tvivl om. Så Portland, fremragende, og jeg synes, man kan pege på de ting, de sådan lige skulle opjustere en lille smule.
Lad os tage den op igen, Peter, efter en 20-25 kamp, så kan vi tage Kasper spørgsmål med igen og se, om Portland stadig er relevante at snakke om i toppen af Western Conference. Tak for spørgsmålet, Kasper. Vi har jo også fået en besked i samme ombæring, ikke i samme ombæring, men nærmest lige efter, fra Michael Stykkel, der har været på besøg i Basketballens Hall of Fame her i weekenden. Tak for hilsen. Michael sendte et billede af sig selv over for et billede af Giannis Antetokounmpo og skrev: "De er godt nok store, de der NBA-spillere." Og det er de. Det er godt, men tusind tak for hilsen. Sjovt, at vi har danskere på besøg i Basketballens Hall of Fame i Springfield. Men Peter, jeg har bedt om at forberede de her fem ting. Nu har vi lige snakket lidt om Portland, NBA's tophold 4-0. Jeg tænkte, at de her ting, vi har lært, godt kan have lidt relevans for stillingen, som vi har lige nu. Det er der, vi startede. Vil du ikke bare slå dig løs? Hvad har vi lært af de første 8 dage med grundspilskampe fra NBA i den her sæson?
Jamen altså, vi har i hvert fald lært, at jeg er en idiot. Der står her. Punkt 1. Peter Wang er en idiot. Det har jeg skrevet. Og det er jo ikke fordi, jeg sådan vågner op hver morgen og kigger mig i spejlet og tænker, hey, du er sgu da en stor idiot.
Det er den eneste tatovering, jeg har på kroppen.
Nej, du er dum. Nej, det er jo fordi, at hvis jeg skal være ærlig, så var min rangering i Western Conference de 5 nederste hold i vilkårlig rækkefølge. Portland, San Antonio, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets. Det var mine 5 hold uden for play-in-kampene.
Yes.
De er den sammenlagt 8 sejre, 8 nederlag. Nej, undskyld, 12 sejre, 8 nederlag. Altså 12 og 8 er de 5 hold til sammen. Mm-hmm. De 5 øverste hold, jeg havde, det var Denver, Golden State, Los Angeles Clippers, Minnesota og Phoenix Suns. De er sammenlagt 11 og 9. Det vil sige, at de 5 bedste hold i Western Conference er dårligere end de 5 dårligste hold i Western Conference efter en hel uge i NBA, så er man jo idiot, hvis man kan sige sådan. Så den, ja, må jeg bare claime. Det er skidt. En anden ting, jeg har lært, det er, at Los Angeles åbenbart bare er en by, man ikke kan score point i. Altså, det er så kummerligt, når vi ser Los Angeles Lakers. Vi har talt rigtig meget om dem, og kommer til det igen, fordi LeBron James er LeBron James. Det er 30. Altså nummer 30 i offensiven, Los Angeles Lakers. De kan ikke ramme noget, altså 21% på træerne. Westbrook, som nu er småskadet, og derfor nok ikke spiller resten af sæsonen, nu får vi se, han er nede under 10%. Der er ingen af de spillere, der har spillet i alle kampene, der har scoret over 30% på deres trepointsforsøg. Det er det mest elendigt sammensatte skydende hold nogensinde.
Lakers is not a team constructed of great shooting, som LeBron James sagde. No, LeBron James skyder jo 26%.
Ja, yeah, we don't have a lot of lasers out there.
Nej,
det er rigtigt. I har ikke nogen laser. Men for os at skulle dele det sådan lidt ud, Lakers pivringe i angrebet, de har et rigtig godt forsvar. Altså, det er faktisk det næstbedste forsvar i ligaen. Men Clippers, deres offensiv er nummer 29. Så de to dårligst skydende hold, eller de to hold, som producerer færrest point per boldbesiddelse, det er simpelthen Los Angeles-holdene. Så lige nu, der er Los Angeles bare et... det er Hiroshima for angrebsbasket.
Brick City.
Brick City, det kan vi i hvert fald godt kalde dem. Altså, og Los Angeles Clippers forværrer jo deres situation ved at være det hold, der smider flest bolde væk. Altså deres turnover percentage er på 17,4. Og når man kigger på resultaterne, hvis ikke man har set kampen, så bliver man jo forskrækket nogle gange. Så kigger man, og så når man ser boxscoren, nå gud, Kawhi Leonard spillede ikke, nej, Paul George spillede heller ikke. Og jeg tror desværre for Clippers fans, at det er sådan, vi kommer til at se den her sæson. Og det er også derfor, jeg ikke har dem til at ligge nummer et i Western Conference. Det her bliver en lang sæson, hvor de prøver en masse ting af. Og når slutspillet så kommer, så er det der, den virkelige test skal stå. Og der tror jeg altså, Clippers, de vil være der. Men lige nu, der er det noget forfærdeligt angrebsbasket. Noget forfærdeligt, forfærdeligt spil i hele Los Angeles. Altså, crypto.com, formerly known as Stables. Det er bare ikke et sted, man har lyst til at...
Og sendt bolden afsted for, nej, det lyder ikke sådan.
Nej, det er helt vildt.
Så overraskende start i Western Conference, og så Brick City i Los Angeles. To ting, vi har lært af den første uge her.
Ja, det er de to første. Og nummer tre på listen, det er, der er kommet to meget interessante, nye, toneangivende guards i Eastern Conference.
Ja.
Og det er ikke kun All-Stars. Altså, jeg har ikke taget DeJounte Murray med, selvom han også har været rigtig god. Jeg er dybt overrasket over Jalen Brunson.
Enig, ja.
Altså, nej, hvor har han været god. Og det er ikke fordi, at hans statistikker stikker fuldstændig af. Altså næsten 18 point, 4 rebounds, 7 assists, det er rigtig fint. Han smider kun én bold væk per kamp, det er mega godt. Men det, der sker, når han er på banen, der er bare styr på det. Julius Randle er en forvandlet spiller, og det er jo ikke fordi Julius Randle, tror jeg, har bestemt sig for, ej, nu skal det være anderledes. Han er simpelthen skolet i at spille basket med en rigtig guard. Og nu har han en rigtig guard. Jalen Brunson har fuldstændig forandret mit take på New York Knicks, og jeg synes også, det virker som om hele kulturen i New York er forandret. Altså, Brunson, det er bare den der steady hand, der kommer ind, og du ved, hvad der sker. Det er ikke specielt sådan seværdigt, eller jo, det synes jeg, det er, men det er ikke Ja Morant, han kommer ikke til at hænge hen over nogen og dunke dem i hovedet, han kommer ikke til at løbe fra nogen. Det er bare, altså nu, det lyder så fortærs, så det der kød og kartofler, ikke? Men altså, der er bare styr på tingene. Og han kan score, han kan sætte andre op, men frem for alt, så er det bare som om, bolden ender det rigtige sted. Så det er meget, meget overrasket over.
Jeg er også trådt ud af en skygge i Dallas, kan vi godt sige, og det er med al respekt for Luka Doncic, men får jo også bolden mere, får lov til at styre spillet mere.
Jo, men jeg var bange for, at han ikke kunne bære det. Altså, jeg var bange for, at det blev for stor en mundfuld.
Det tror jeg, vi alle sammen var, men det er jo mere, at han træder ud i lyset fra skyggen og på den største scene.
Ja, det kan man sige. Og den anden, jeg tager med, det er jo selvfølgelig, fordi det var ham, de helst ville have haft i New York, og det tror jeg da også, hvis jeg skulle vælge, så ville jeg da stadigvæk sige, at Donovan Mitchell er en bedre spiller, og i hvert fald er der flere highlights i ham, men han er virkelig også kommet godt fra start hos Cleveland, altså som jo starter ud med, at Darius Garland får en finger i øjet, altså hvor latterligt er det? Så hold nu op med sådan noget, altså.
Hvad var det? Blev han den første spiller i Cavaliers historie til at score 30 point i de tre første kampe i en sæson? Det tror jeg.
Jamen, det kan godt være.
Jeg tror, han satte sådan en klubrekord.
Ja, jamen i hvert fald så har han været rigtig god og mere til. Og det er svært at komme til et nyt hold, skulle spille med nye spillere, og så præstere fra første fløjt. Og det har de to bare gjort, og det synes jeg simpelthen er så befriende, at det ikke er same old, vi snakker om. Men det er simpelthen to nye guards, der er kommet ind, og i den grad har sat deres aftryk på deres respektive mandskaber. Det kan jeg virkelig godt lide.
Ja, hvad har du ellers?
Jamen så har jeg... han starter ikke. Han spiller i Charlotte. Og jeg må ærligt sige, at jeg har aldrig nogensinde skænket ham en tanke, og det er endda hans tredje sæson. Men Nick Richards i Charlotte Hornets kommer ind som den kun 8. spiller fra Jamaica Man, og spiller vanvittigt. Han så 23 minutter per kamp, 15 point, 9 rebounds, skyder 69% fra gulvet, det er Plumlee, der starter, og så kommer Richards ind og spiller backup minutterne. Og jeg er egentlig mega træt af det, samtidig med, at jeg synes, det er lidt sjovt, at man har sådan en spiller, der lige pludselig bare er der. Altså, jeg synes jo, det er ærgerligt, at man drafter Mark Williams, og så får han ikke lov til at spille. Det kan være, det ændrer sig i løbet af sæsonen. Men Nick Richards, hvis man skal tilskrive nogen noget af æren for, at Charlotte lige nu, er de ikke 3-1?
Jo, nej,
2-1. 2-1. Så er han i hvert fald en del af det. Han har virkelig taget chancen, og er, han har fandme spillet godt, altså i de her, ja, 23 minutter per kamp. Så ham og Plumlee, de dele som centerpositionen, det er jo ellers der, hvor vi hele tiden har sagt, vi skal jo have det trade med Indiana, vi skal have Miles Turner til, vi skal have en center til. Nu har de måske en center, de kan bruge. Det er i hvert fald sjovt. Og så er han fra Jamaica. Det synes jeg også er sket.
Der er håb i Charlotte. Det har vi lært af den første uge.
Ja, det er det.
To sejre i deres første tre kampe. Sejre over Spurs og Atlanta Hawks.
Ja, men nu sagde der var 8 spillere. Den ene, det er Patrick Ewing. Jeg ved ikke, om jeg synes, kan vi tælle ham med?
Altså, han er født i Kingston, så det må vel.
Jo, men han var jo med på...
Og man er så nationaliseret derefter.
På det amerikanske landshold, så ja. Det er sådan lidt snyd. Men Ramuel Robinson, han har spillet 6 år i ligaen. Han spillede for 6 forskellige hold, og scorede 10 point i snit for Atlanta. Jeg kan godt huske, at han ikke noget stort navn, men det er faktisk den tredje spiller fra Jamaica, som er i tredje sæson eller mere. Så det er også lidt historisk og ærmeløbende rundt derinde, så jeg synes, vi skal holde øje med ham. Og det er også bare for at sige, at det kan godt være, det er starten af sæsonen, men der er altid nogle spillere, som dukker op, som man ikke sådan lige havde hørt om, eller regnet med, eller tænkt på, skulle være nogen steder. Så han er nummer 4 på min liste.
Ja.
Og den femte, nu skal jeg lige se, hvor den er henne. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, det er selvfølgelig, altså, vi har nogle, altså, tossestatistikker. Luka Doncic, hvis du har set hans player efficiency rating, den er lige nu på 43,33. Og det er altså en spiller, som, altså, han snitter 35 point, men han skyder 25% på træerne, så det vil sige, at den her player efficiency rating, den er egentlig noget lavere, end den burde være, fordi han har faktisk ikke skudt specielt godt, Luka Doncic.
Nej.
Han fyrer den af. Er der svimmel, han fyrer den af? Han skyder over 25 gange per kamp. Han snitter 17 point i første quarter i sæsonen. Altså, så det skal der lige nævnes der, men han er ikke engang MVP'en på det her Dallas-mandskab. Det er den femte ting. Det er Christian Wood.
Ja, det er ham. Altså, ham troede du ellers ikke på?
Jo, jeg troede på, men jeg troede ikke, at det kunne være nok. Han har nu 78 minutter, 73 point. Han skyder 62% fra trepointslinjen, og det er altså med over 4 trepointsforsøg per kamp. Alt, hvad han gør, er godt på nær straffekastene. Der er han nede på 63%. Det er ikke super godt, men han kommer altså på linjen 10 gange.
Og han kommer altså fra bænken.
Ja, han, lige præcis. Wood, ja. Han starter fra bænken. Og så sad jeg sådan og tænkte tilbage lidt på, hvordan fanden er det egentlig, han er endt her? Altså, han blev traded i offseason. Prøv lige at høre her, Christoffer. Sterling Brown, Trey Burke, Marquise Chris og Boban Marjanovic og et pick swap.
Ja, til Houston. Ja.
Det var, hvad man fik for Christian Wood, der lige nu løber rundt og river den her liga fuldstændig midt over. Han snitter i 2022, fra 20 til 2022 i Houston, der snitter 19 point af 10 rebounds og skyder 38% på træerne. Hvorfor vil man ikke beholde ham? Det er selvfølgelig, fordi der er en masse historie med, at han har været kukuk. Altså, at han har ikke været nem at være sammen med. Han har været i ligaen siden 15-16 sæsonen. Og det hele startede altså ud, da han i 2015 skulle draftes. I starten var han et højt første runde pick. Så faldt han, fordi man kunne finde... De lavede sådan nogle background checks på ham, han er sgu lidt skør, vi tør ham ikke rigtigt. Så røg han ned i anden runde, nej, han er faktisk for skør, vi tør slet ikke. Så røg han helt ud op og kom altså ind som undrafted og røg rundt Philadelphia, Charlotte, Milwaukee, hos Pelicans, hos Detroit, var i G-League, var i Kina, blev waved i Kina uden at spille en kamp og kom tilbage til G-League.
Så er du loco.
Der er et eller andet helt galt. Altså, det må, jeg ved ikke, hvad han har lavet derude i Kina, men det er som om, at man nu forhåbentlig også Dallas har fundet den, i hvert fald en af de rigtige brikker. Fordi han har været fuldstændig forrygende. Og Luka Doncic, med, selvfølgelig er det ham, der skal løbe med al æren og respekten, og det er ham, hold kæft for en god. Altså, nu så jeg så den, jeg stod meget tidligt op, 5:45 her til morgen, og så blandt andet Dallas-kampen. Han er umulig at stoppe. Altså, hvis der er en spiller, jeg elsker i posten, så er det Luka Doncic. Det er fuldt, altså den måde, han bevæger sig på, han tager røven på alle, der dækker ham op. De kunne så ikke vinde kampen, fordi Pelicans, de, ja, jeg ved ikke, hvordan i alverden de gjorde den uden tre af deres spillere. Ikke?
Reserve Pelicans.
Ja, men det var helt vildt. Det var faktisk en super interessant kamp, men Doncic er god, men jeg er nødt til at give Dallas Mavericks, det er Christian Wood, der skal have den helt store ros, fordi Han har været så latterlig god. Dallas lige nu, bedste net rating i hele NBA, bedste angreb, deres forsvar er midt i ligaen. Det var altså det, man var bange for. Hvad sker der nu her, når de skal sætte et nyt hold sammen, når Christian Wood gider, han dækker op? Og, altså, lige nu kører alt for Dallas andet end resultaterne. Altså, de har ikke vundet de her kampe, men er du svimmel, de har en god duo med Christian Wood og Luka Doncic. Så han får den femte ting, jeg sådan lige er stusset over, hvor jeg tænker, hold da op, det er altså sejt.
Fem gode ting, både positive og negative. Sådan er det jo med vores dækning af NBA. Vi skal jo både kritisere og rose, det skal vi huske også, Peter.
Ja.
Noget vi også har lært, jeg tillader mig lige at tilføje lidt til din liste, noget vi i hvert fald har lært i de første 8 dage, det er ham her, Paolo Banchero. Han kan spille.
Han kan score point.
Snitter 22,8 point per kamp efter 4 kampe. Første spiller til at starte sin NBA-karriere med 4 20-pointskampe i træk siden Grant Hill i 1994. Paolo Banchero. Ja, Orlando Magic. Altså, jeg ved også, at du gerne vil snakke lidt om Bol Bol.
Ja, det, ham kommer vi til.
Ham kommer. Okay, så skal jeg ikke afslutte. Ja, men Paolo Banchero kan spille, det kan. Benedict Mathurin også i Indiana Pacers. Jeg er glad for, at vi fik nævnt ham i vores prediction podcast om Eastern Conference. Kanadisk rookie for Indiana har scoret 19, 26, 27 og 17 point i sine første 4 kampe, og det er fra bænken. Han er altså også klar til NBA. Så har vi Ivy i Detroit, og vi har en rigtig spændende rookie-klasse med Paolo Banchero og Benedict Mathurin.
Mathurin.
Yeah. De er i hvert fald kommet for at spille, så det har vi i hvert fald også set i de første 8 dage af sæsonen. Og så vil jeg gerne spørge dig, Peter, nu er du selv Lakers, dem har vi snakket lidt om. Boston Celtics lagde ud med en 9-point sejr over Philadelphia i åbningskampen, så vandt de med 7 point over Miami, 6 point over Orlando, og så taber de med 18 point til Chicago Bulls her i mandags, en kamp, hvor det overhovedet ikke klikkede for dem, efter de ellers var op med 19 point. De fik lov til at åbne sæsonen, finalisterne fra i sommer. Hvad siger du til dem indtil videre? Er den her kamp på Chicago Bulls, skal man bare tage den ud af ligningen, og så kommer de til at storme videre, eller kan man lægge noget i det her turnaround?
Nej, du skal ikke lægge noget i, at de har tabt en enkelt. Altså, fordi det, sådan er det. Nu har de vundet 75% af deres kampe. Det er jo absurd godt. Så jeg ser Boston tilbage på hesten, og så trumler de afsted igen. Jason Tatum er trådt op. Altså nu, jeg havde ham ikke inde som en superstjerne. Og spørgsmålet er, hvornår vi skal ind på den liste igen og sige, velkommen til Ja Morant og velkommen til Jason Tatum. Altså der er nogle spillere, der er så tæt på at bevæge sig ind i den kategori. Jason Tatum ser ud, som om han er på en mission lige nu. Og Jaylen Brown er lige et mulehår efter. Hans skudprocenter er lige noget lavere. De snitter præcis lige mange afslutninger per kamp. Det er godt fordelt. Det føles ikke som sådan en min tur, din tur måde at spille på. Det føles som et hold, der udmærket godt ved, at de var snublende tæt på at vinde mesterskabet sidste år. Men at de bare ikke havde fået de der finale hook, som man altså ofte ser, at holdene skal have. Altså, de skal lige ind og mærke, hvor ondt det gør at tabe. Og jeg synes, det virker som om, de næsten er blevet sådan knyttet mere sammen af hele den her Ime Udoka-sag. Altså, jeg tror, at der var mange, og mig selv inklusiv, der var meget skeptiske omkring, hvordan overlever holdet og miste den træner, der bandt dem sammen i sidste sæson. Og så kommer der sådan en 34-årig tyggummi-tykkende assistant coach ind, som tramper afsted på sidelinjen, og det ser ud som om, at han har fat i noget af det rigtige. Der er i hvert fald ikke...
Han blev smidt ud af kampen med en mand.
Ja, og det er jo fedt. Og sige, så jeg var ikke med, når I tabt. så jeg er ikke nervøs for Boston. Altså, det er kun et spørgsmål om, kan de vinde det hele? Altså, er de så gode? Og der tror jeg, først det svar, det får vi selvfølgelig først på den anden side af nytår, men altså, når Robert Williams kommer tilbage, kan de så blive det her forsvar, som jo var, men det var jo helt vanvittigt godt i den sidste halvdel af sidste sæson og i slutspillet. Altså, det var deres angreb, der faldt fra hinanden. Og jeg synes jo, de problemer, de havde i slutspillet, dem har de jo adresseret. Altså, den her tilførsel af Malcolm Brogdon, den er jo ikke kun tænkt på de 82 kampe, nu skal vi rigtig godt igennem dem. Den er jo tænkt på, hvad vi så i slutspillet. Altså, at Derrick White måske ikke var helt konstant nok. Altså, det var lidt on and off med ham. Han havde nogle fremragende kampe, og så faldt han fuldstændig væk. Nu har man Malcolm Brogdon også til at gå ind og tage de her minutter. Så jeg synes Boston ser virkelig god ud, og Ime Udoka, jeg tror ikke, det betyder så meget, som jeg var bange for, det ville gøre. Lige nu, der synes jeg faktisk, de er der.
Og det var netop et fokus indtil den her sæson, hvordan vil Boston Celtics se ud, både med tilførselen af spillere, og så at Ime Udoka altså ikke var der som træner, men Peter er ikke nervøs for dem. Et andet fokus, vi havde, Peter, vi havde jo rigtig mange
fokuser.
Vi havde masser af foki på hold i NBA. Et andet, det var det her Brooklyn Nets hold. Vi behøver ikke bruge alt for meget tid på dem, men Ben Simmons har spillet 3 kampe, 17 point, 14 personlige fejl, og er fejlet ud i 2 af de her 3 kampe, han har spillet. Nets 1-2 har tabt med 22 point til New Orleans, vundet med 4 over Toronto og tabt med 10 til Memphis. Og vi skal ikke fordi vi skal sidde og grine af Ben Simmons, for han skal selvfølgelig lige finde sit fodfæste igen efter en lang kamppause. Men overordnet set, hvordan synes du han ser ud? Hvordan synes du Nets ser ud?
Jeg synes han ser passiv ud af den anden verden.
Okay.
Altså 13 afslutninger på 3 kampe. 13 afslutninger, og en af dem er sådan en flyvetræer, som han selvfølgelig ikke ramte. Det kan vi godt regne ud. Han skyder under 50% på sin straffekast. Det er tydeligt, at han skal bare ikke derind. Altså, det er slet ikke den samme spiller, som vi har set tidligere. Den spiller, som angreb kurven, den spiller, som i den grad maste på.
Det er jo ikke for at sidde og nedgøre ham, det egentlig, fordi det er ærgerligt, fordi vi savner den gamle Ben Simmons.
Ja, altså jeg vil...
Vi virkelig klæde ligaen.
Jeg vil så gerne have, at Ben Simmons han bliver vanvittig. Altså jeg vil gerne have, at vi ser det der forsvar. Altså ja, der synes jeg heller ikke, han har været. Men måske er de matchups, han har været i, heller ikke de bedste. Altså,
nej.
Zion Williamson, prøv lige at holde ham
op
væk.
For det.
Altså det er der ikke ret mange, der slipper afsted med. Så jeg håber det er rust. Jeg håber det er, at han lige skal i kampform, og han skal ved Gud have lidt, altså cut him some slack, fordi det er vi skal ikke ind i hvorfor han ikke har spillet, om mental issues og småskader og storskader, og det længe han har været væk fra altså rigtig NBA basket, og der er bare en forskel på at spille på den måde som ja som man gør. Men jeg synes det er tankevækkende, at han det er en halvering af skuddene, altså over karrieren. Han snitter 12,2 skud i karrieren, og er altså, 12,2 skud per 36 minutter, og i år 5,6 skud.
Ja, der er jo så også to spillere på hold, der tager rigelig skud, kan man sige.
Jo, men noget af det, Brooklyn ikke lykkes med, der kommer slet ikke noget tempo op, altså han får ikke lov til at have de her rates, som vi husker ham. Når han tager rebounden, og pumper den op af banen, og hvis ikke der er nogen, der går til ham, så dunker han i hovedet på hvem der måtte være der. Altså, han har ikke haft den der... han har simpelthen ikke været så god, som han har været tidligere. Han har været alt for passiv. Og måske er det de der straffekastprocenter, han er så bange for at komme ind og stå derinde, og han kan ikke lide, at folk de kigger på ham. Han har aldrig skudt godt, men han var der trods alt over 60% i de seneste 3 sæsoner. Nu er han under 50 og skyder ikke... Altså, han er simpelthen ikke aggressiv nok, og det mangler de, fordi det her hold, det er slet ikke sammenspillet. Og så må man sige, de der tanker, vi havde omkring, at Ben Simmons, han kunne spille center, indtil videre, så kan han ikke. Altså, han er god ude på gulvet, han er stadigvæk, tror jeg, en forsvarsspiller, vi vil kigge på, når vi kigger på alle NBA-holdene til sidst. Så håber jeg, at hans navn dukker op, og det er en, vi egentlig regner med, skal være der.
All defensive,
han er der ikke endnu.
Mener du?
Ja, sagde jeg ikke det?
Du sagde All-NBA.
Nå, nej, det var, nej. Det,
all defensive, yes. Okay.
All defensive, han kommer ikke på noget All-NBA-hold. Det er lige ved at sige, det tror jeg næsten godt, jeg kan
love. Den kan vi godt sætte penge på.
ja, det tror jeg faktisk, desværre. Jeg tror, det er der, vi er.
Men det er altså stadig tidligt i sæsonen. Vi holder naturligvis øje med Ben Simmons og Brooklyn Nets, hvordan spillet og truppen udvikler sig i den kommende tid. Men selvom vi er tidligt i sæsonen, så har vi altså stadig fået en del overskrifter, en del nyheder, en del historiske bedrifter faktisk også, fordi Chris Paul er blevet den blot tredje spiller i NBA's historie med 11.000 assists. Den bedrift kom i mandagens opgør mellem Suns og Clippers. Det er altså kun Chris Paul, John Stockton og Jason Kidd, der har langet 11.000 assists ud i NBA's historie. Dermed blev Chris Paul også den første spiller i ligaens historie med minimum 20.000 point og 11.000 assists. Og det kom lidt bag på mig, Peter. Det er lidt vildt, at hverken John Stockton eller Jason Kidd nåede op på 20.000 point, selvom de begge to spillede 19 sæsoner i NBA. Det er ret tankevækkende.
Jamen det er det. Og det siger jo selvfølgelig noget om hans altså, karrierens længde, og hvor konstant han har været. Altså, er over 10 assists i den her kamp, har været over 10 assists stort set... 1-2, altså halvdelen af sæsonen er en over 10, ellers er han tæt på, snitter 9,5 assist per kamp, har ført ligaen 5 gange, og ligger jo også godt til i toppen i år. Men Phoenix er også sådan et lidt mærkeligt hold i år. Nu sad vi til crunch time i går, og Morten Stig Jensen, han var meget inde på, at Mikal Bridges, han skal skyde nogle flere træer, og det er nok også rigtigt nok, men vi ser også, at Chris Paul er... Han er heller ikke så godt skydende og slet ikke så aktiv. Altså han er under 10 skud per kamp, det har han aldrig været. Han skyder under 40%, det har han aldrig gjort. Så han er der ikke helt, og alligevel vinder Phoenix, og alligevel spiller Phoenix faktisk rigtig godt. Og det tilskriver jeg altså Devin Booker.
Ja, de vandt med 29 point over Golden State i nat.
Devin Booker spiller tosset godt. Altså Han har virkelig taget det her hold nu og sagt, at det er mig, der er stjernen. Og hvor man før var i tvivl, er det faktisk Chris Paul, der styrer det, så synes jeg, at det er Devin Booker. Og vi har set flere sekvenser, hvor Booker spiller pointguard-positionen. Altså de facto, det er ham, der får bolden, det er ham, der styrer spillet, det er ham, der sætter op. Nej, hvor har han spillet godt i år. Altså virkelig, virkelig en flot sæsonstart af Phoenix, efter de fik var det ikke i første kamp, de fik et eller andet tåbeligt nederlag, og så har de så vundet 3-3. Det tror jeg i hvert fald nok, jeg kan ikke lige huske det. Det kan jeg lige fact-checke, hvordan det er, deres resultater er gået.
At de startede med at vinde med 2 over Dallas, og så tabte de så efter overtid til Portland. Derefter har de så slået Clippers, og så Golden State hernat.
Nå, så er det jo helt forkert, det jeg sagde, den måde, men de er 3-1, og Chris Paul, han har ikke været den spiller, som afslutter hele tiden, og det er altså Devin Booker. Devin Booker er vild. Så tillykke til ham for at rykke op i basketballens øvre top. Han er oppe på loftet. Toppen, ja.
Hey, den første uge har vi også set Kevin Durant træde ind i top 20 på NBA's all-time scoringsliste, har overhalet Alex English og sidder nu på 20. pladsen med 25.622 point. Hvis Durant scorer lige så mange point, som han gjorde i sidste sæson, så kommer han til at kravle helt op på 12. pladsen all-time i den her sæson. Så der er altså også lidt at holde øje med hos Nets-profilen. Og det var der også i mandagens opgør mellem netop Brooklyn Nets og Memphis Grizzlies. Her så vi nemlig 4 spillere score over 35 point i samme kamp, og det er faktisk kun sket 2 gange tidligere i NBA's historie, og i mandagens opgør, det var altså det første gang, at det er sket i ordinær spilletid, de andre gange har der været overtid med også. Kevin Durant og Kyrie Irving scorede hver 37 point, mens både Ja Morant og Desmond Bane scorede 38 point. Sidste gang vi så den her præstation, Peter, 4 spillere med minimum 35 point. Kan du den, lige sådan on top of your head?
Nej, det kan jeg ikke.
13. december 1983, den højst scorende NBA-kamp nogensinde. Triple overtime-kamp mellem Detroit Pistons og Denver Nuggets. Her scorede Isaiah Thomas, Kelly Tripucka, Alex English og Kiki Vandeweghe alle over 35 point. John Long fra Pistons scorede faktisk også 41 point, så 5 spillere med minimum 35 point tilbage i 13. december 83. Der har eddermame også været smæk på højst scorende NBA-kamp nogensinde. Og så har vi også fået kåret de første Players of the Week i den her sæson. De priser gik til Damian Lillard i Western Conference og Jason Tatum i Eastern Conference. Så vi har altså allerede fået en del historiske præstationer, en del nyheder. Vi har desværre også fået nogle skader, spillere, der allerede bliver hvilet, blandt andet hos Clippers, som vi snakkede om tidligere. Og hvad har vi ellers set, Peter, i den første uge?
Jamen, jeg synes jo, vi har set nogle af topholdene leve op til favoritværdigheden. Altså, Milwaukee ser skarpe ud. Giannis Antetokounmpo ser voldsomt stærk ud. Og vi ser Boston, dem har vi talt om, de ser rigtig, rigtig skarpe ud. Og jeg synes også, vi har set, at i hvert fald i Western Conference, der er mange hold om bud. Jeg tror altså ikke på, at Utah og San Antonio, de bliver ved med at ligge heroppe i toppen. Portland har jeg også min tvivl på. Pelicans ser latterlig god ud, når Zion han er tilbage. Memphis, altså, jeg ved ikke, hvordan Ja Morant kan bære det her hold, det er eddermame flot. Altså, vi skal aldrig lægge for meget i resultaterne efter 4 kampe. Altså, det nytter ikke noget at kigge og sige, at Sacramento Kings, de er 0-3. Ej, hvor er det trist, altså. Kunne de da ikke bare lige få en lille smule medvind? De trænger til lidt medvind. Vi giver dem lidt medvind. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Men ellers så synes jeg, at de navne på topspillerne, som vi taler om inden sæsonen, de er eddermame leveret. Altså hold nu op. Altså de der, nu er det så Luka Doncic lige nu, som er, var det 44, han havde i player efficiency rating. Altså vi har aldrig haft en spiller over 35, så det er historisk godt, det vi ser lige nu, det skal nok justere sig en lille smule. Men ellers så er det jo, vi har set de store spillere træde ind, vi har set nogle af de gode hold, vi styrker, så nogle af de ting, vi var lidt i tvivl om, der har vi i hvert fald fået nogle svar. Altså Lakers, vi har fået et svar på, hvad kan det lade sig gøre det her med Westbrook? Og svaret er jo nej, det kan det ikke. Er Brooklyn, er de bare en maskine, hvis deres 3 største navne spiller? Nej, det er de ikke. Det er heldigvis et holdspil, og det er ikke nok bare at have de 3 på banen. Så jeg synes, at vi har fået lidt svar i den første uge.
Og vi har også fået en håndfuld ting, som Peter og vi andre har lært af den første uge af NBA-sæsonen. Noget, som vi måske også har lært her den første uge af sæsonen. Det er, at det er ikke alle de oplagte tankinghold, der er lige gode til at smide kampe. Det er, som om de ikke helt forstået konceptet. Måske en reaktion på, at Adam Silver har udtalt, at ligaen holder skarpt øje med, hvordan hold stiller op og leverer i forhold til jagten på et godt draftpick til næste sommers NBA-draft. Og det leder os videre til et nyt segment i podcasten, Waiting for Wembanyama. Waiting for my man. Formålet med det her segment er at holde øje med kapløbet i bunden af NBA's to conferences. I NBA Draft 2023, ja, der er første præmien Victor Wembanyama, det her franske supertalent, et utal af værktøjer, et tårnhøjt potentiale. Og siden hans navn kom frem, og man så højdepunkter af ham, der har det været tema. Hvilke hold kommer til at gå benhårdt efter ind i bunden af NBA med de dårligste records, og dermed få den største procentuelle chance for at få førstevalget i NBA Draft 2023, hvor det altså indtil videre ser ud til, at Wembanyama er manden, man venter på. Og bare lige for at slå fast, der er ikke noget, der er givet, bare fordi man har, eller man får den dårligste record i grundspil. Faktisk overhovedet ikke, fordi bare lige kort fortalt, den her rækkefølge, som NBA-holdene drafter i, bliver bestemt via en lodtrækning blandt de 14 mandskaber, der ikke kvalificerer sig til slutspillet. Man har 1000 bordtennisbolde, de placeres i den her lodtrækningsmaskine, og derefter trækker man rækkefølgen til top 14 NBA-draftet. Når vi så her om lidt snakker om procentsatser, så er det procentdelen af de her 1000 bordtennisbolde, hvor den rigtige kombination til et hold står på, hvis det giver mening. Siden 2019, der har det været sådan, at det er de tre hold med de dårligste records, de tre hold med de dårligste records i det NBA-grundspil, der hver især får 140 af de her pingpongbolde, altså 14%. Holdet med det fjerde dårligste record får 12,5%, og femte dårligste record får 10,5% for at få førstevalget i et NBA-draft. Og det er de her fem double-digit placeringer, som vi holder øje med her i Waiting for Wembanyama. Og det kan faktisk godt, vi kan faktisk godt tage det med i vores nyhedsoversigt, fordi nu nævnte du, altså Utah Jazz har jo skrevet store overskrifter i den første uge af sæsonen. Umiddelbart lignede det, at vi havde en pulje hold, Peter, der ville være i spil til de her, lad os kalde det fornuftige procentsatser. En pulje, der bestod af netop Utah Jazz, San Antonio Spurs, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers, Charlotte Hornets, Orlando Magic. Der er også et par af de her hold, der allerede fra start har lagt godt ud, det må vi sige. Vi skal nok fornævne, hvilke hold, der lige nu ligger til at få de bedste odds til det her første valg. Det er meget tidligt, det ved jeg godt. Men hvad sker der? Hvad sker der i Utah Jazz? Altså, de ligger ud med at slå Denver, Minnesota, New Orleans, så faldt de lidt ned til jorden igen her mandags, hvor de tabte til selveste Houston Rockets. Men godt set af dig, Peter, med Larry Markkanen, men Utah Jazz, brandvarm start, og ikke godt for det her Wembanyama-perspektiv.
Nej, men der tror jeg simpelthen bare, at vi skal gå lidt højere op på ledelsesgangen, og så se, hvem der sidder der. Så det er Danny Ainge, der styrer det i Utah lige nu. Og han har sendt sine to store navne væk, og har fået et hav af draft picks tilbage. Nu har han rigtig mange veteraner, rigtig mange spillere, som faktisk gerne vil vise, hvad de kan. Og vi siger det hver eneste gang. De spillere, der er på banen, gør alt, hvad de kan for at vinde. Trænerne gør alt, hvad de kan for, at holdet præsterer. Der er ikke nogen hold, der med vilje går ud og taber. Det findes ikke. Du kan kun sætte et hold på banen, som ikke er dygtige. Og det kan Utah ikke gøre lige nu, fordi de har så mange solide spillere. Mike Conley bygger det hele sammen. Clarkson, han kan ikke ramme forbi. Markkanen er kommet med noget energi. Altså det her hold, det er et rigtigt, sådan, det er et bundsolidt hold af veteraner, som lige nu lever på, at de har været der så længe, de ved præcis, hvad man skal gøre. Og det, jeg tror, der kommer til at ske, og det mange forventer kommer til at ske, det er jo, at Danny Ainge lige så stille piller det her hold fra hinanden og siger, okay, Mike Conley, jamen du, vi trader lige dig for et første rundevalg, eller et andet rundevalg, eller whatever. Hvor meget kan vi få for dig, Clarkson? Hvad med her? Altså, de her spillere, jeg tror ikke på, at det er det samme hold, vi ser, når vi er færdige med sæsonen. Altså, der er, Lakers sidder jo lidt nede og kigger op på det her hold nu og siger, de har godt nok nogle skytter. Tænk sig engang, hvis man kunne få bare en 30-points, 3-points skytte. Det kunne da være skønt. Og der tror jeg, Danny Ainge, han er i gang med The Waiting Game. Han sidder bare og er egentlig altså godt tilfreds med at se, hvordan de præsterer, de her spillere. Og måske har de bare for meget talent. Altså, min forudsætning for at placere dem helt i bunden, det er jo, at jeg tror på, at Danny Ainge piller det helt væk. Men de har godt nok mange gode spillere. Hvis man sådan går holdet igennem, Colin Sexton starter fra bænken, jeg tænker, han kan blive en fremragende bænkspiller.
Jeg har også noget at bevise. Altså ham og, ja, nu nævnte jeg, Larry Markkanen, to spillere, der også beviser, at de hører til i NBA, og de skal have deres penge. Ikke?
Jo, og så er det jo frem for alt, så er det ikke aldrende spillere, men veteraner.
Ja.
Altså, og vi skal huske på, at en NBA-karriere er ikke i gennemsnit særlig lang. Altså, den ligger, jeg tror, det er 2,7 år i gennemsnit, hvilket er ingenting, når man sådan kigger på det. Så når du har spillere, som alle sammen har spillet 5, 6, 7, 8, 9 sæsoner, altså Kelly Olynyk, the buzzer beater.
Det er den mest usexede buzzer beater, jeg nogensinde har set. Men
det var det
længere for at gøre det.
Fingerrul. Altså, det er alle sammen spillere, som har været der længe. Altså, det er veteraner. Der er ikke nogen af dem, som dribler den ned på foden. Altså, det er, de ved præcis, hvad de skal. Og det er derfor, de vinder kampe lige nu. Og jeg tror egentlig, det er også mange af dem løber rundt og tænker, at det er faktisk meget fedt at spille på et hold, hvor der ikke er et på forhånd tilrettelagt hierarki. Altså det er ikke Donovan Mitchell, der skal skyde 25 skud, eller Rudy Gobert, der skal have alle rebounds. Og det samme spil hver eneste gang med en high pick and roll, og så er det Gobert, man kigger efter, og så skyder Donovan Mitchell. Altså bolden bevæger sig rundt, og jeg synes, de spiller på en eller anden måde sådan forfriskende. Altså jeg kan faktisk rigtig godt lide at se dem spille, fordi det er god basket, som det er lige nu. Og det er en af grundene til, at det lykkes for Utah. Det er, fordi det er solide spillere, som bare spiller pick-up games lige nu, og det er en fornøjelse at se det. Men jeg tror også, de alle sammen løber rundt og tænker,
nu skal vi nyde det, mens det var.
Ja, og det, der selvfølgelig kan ske, det er jo, at de bliver ved med at spille solidt, og lige pludselig ligger og have vundet 21 og tabt 18. Og så kan det godt være, at fokus det skifter. At man så siger, okay, jamen, måske har vi nok. Måske skal vi nu beholde det, vi har, og så prøve at bruge nogle af vores draft picks på at få den sure topstjerne, som ikke længere gider være på det der hold, hvor han er lige nu. At vi så i stedet for at være sælger, så bliver vi køber. Så jeg tror, at Danny Ainge, han afventer. Og så længe han afventer, så vil der være gode spillere på banen, og derfor vinder de her kampe. Så derfor, man kan godt sige, at vi har taget fejl. Det tror jeg stadigvæk ikke. Altså, jeg tror stadigvæk, at Utah, de får vendt rundt og går mod bunden. Men det er da super sjovt. Det er da mega sjovt at se, hvordan de snyder. Altså i hvert fald predictions lige nu.
Det samme gør San Antonio Spurs. Har også vundet 3 af deres første 4 kampe. Efter de ellers levede med at tabe til Charlotte med 27 point, så har de altså slået Indiana, Philadelphia og Minnesota alle på udebane. Men som du er inde på, det er jo kloge hold. Jeg tror, det er rent røgslør det her. Nu kigger NBA. De har løftet pegefingeren. De kigger på Orlando Magic tager sammen. Oklahoma City Thunder tager sammen. Og så Jazz og Spurs, de ligger bare ind til sådan nogle masterclass tankjobs senere på sæsonen.
Masterclass tankjobs. Det skulle være det skulle du undervise i.
Det kunne godt være sådan et webinar. Det er ikke meningen, at det her segment normalt skal være så langt, men vi holder bare øje med de her loss records og positioneringerne i bunden af Western og Eastern Conference. Men her i dag, onsdag den 26. oktober 2023, hvis der skulle uddeles bordtennisbolde med draft odds, så ville Orlando Magic, Sacramento Kings og Los Angeles Lakers få største muligheder for at få førstevalget i NBA-draftet 2023. Alle tre hold vil altså få 14% chance. Så tillykke til Magic, Kings og Lakers. I er cirka 79 kampe fra at komme lidt tættere på Victor Wembanyama.
Altså lige for at runde den af, Christoffer, hvis man har lyst til at sidde og gå ind og lege med det, det er lige siddet og gjort nu, inde på den hjemmeside, der hedder tankathon.com. Mm-hmm. Der kan man hele tiden følge, hvordan oddsene de er, og hvordan holdene ligger. Og jeg har lige trykket på en simuleret lottery prediction. Der er det så med første runde, første valg, Los Angeles Lakers. Nummer 2, Los Angeles Clippers. Nummer 3, Miami Heat. Altså, det er Lakers, Clippers og Heat. De har 1, 2 og 3. Og det sjove er jo, at Lakers, deres draftrettighed, den ligger hos New Orleans Pelicans. De kan bytte rundt. Så lige nu, der ligger første valg, det kommer til New Orleans. Andet valg kommer til Oklahoma. Og Miami, de har deres eget draft pick, så de kan så vælge nummer 3.
Det er sådan en ekstra variabel. Det er alle de her draft picks, der er ude at flyve.
Ja. Jamen altså, man kan sidde og gøre det igen og igen og igen. Lige nu der ligger Los Angeles nu med 14% chance for at få første runde, første valg. Klipper sig nede på 1,5%. Men det er et lotteri, og du har fuldstændig ret. Man er ikke sikret noget som helst, selvom man er det dårligste hold i ligaen. Og hvis det her det fortsætter hos Los Angeles Lakers, hvis den her fuldstændig forfærdelige sæson fortsætter, hvis ikke man får løst hvis ikke man får løst problemet med Russell Westbrook, hvis man kommer så langt bagud, at man misser slutspillet, så kan jeg love dig, at der sidder nogle folk i New Orleans og krydser fingre, og der sidder nogen hos Lakers. De vil aldrig nogensinde kunne overleve, hvis de nu fik første runde, første valg til sommer, og skulle give deres draft pick væk. Skulle give Victor Wembanyama væk til et andet hold, fordi de har dummet sig.
I 3 sæsoner, hvor LeBron James hold er startet 0-3, ja, der har man mistet slutspillet.
Jamen det er... Altså, jeg lover dig, nu er jeg ikke den største Lakers-fan, der sidder nogen, som ryster i bukserne nu, og der er 79 kampe tilbage. Det er et frygteligt scenarie, de ser ind i, men for alle os andre, så er det jo ret sjovt. Nu tror jeg ikke, det ender der. Altså, Pelicans kan vel ikke få første runde, første valg, fordi Lakers,
de skal nok komme op af Lakers, bare roligt. Ja,
altså, jeg tror lige, jeg tager et billede af mit simulerede her, så du ved, det ikke er løgn. Så lægger jeg den lige op. Og så kan man se, at den er god nok. Lakers, de får første runde, første valg.
Men vi holder altså øje med det her bundkapløb i løbet af hele grundspillet. Inden vi kommer alt for langt væk fra bundafdelingen NBA, så skal vi også huske at sende en tak og en hilsen til Markus Broksø, der tidligere på måneden var inde og se en preseason-kamp mellem Nuggets og Thunder. Og Markus, han var dybt forundret og forvirret over, at Oklahoma City Thunder stillede op med både Jalen og Jalen Williams på holdet. Som han selv skriver, live i hallen var det i hvert fald utrolig svært at finde rundt i, hvilken Williams det var. Og så kommer Kendrick Williams på banen, og det hjalp heller ikke til at få overblikket over banen. Tak for mailen, Marcus. En ting er at have tre spillere med det samme efternavn. Det kan være Williams, eller Johnson, eller Brown. Men at have Jalen og Jalen, det staves altså J-A-L-E-N og J-A-Y-L-I-N på banen på samme tid.
Jo, og så ligner de hinanden.
Altså, ja, de har sådan samme store, ikke afro, men sådan store hår. Jeg tror, at træner Mark Dagnold og Sam Presti, de har kedet sig i offseason. Og så har de besluttet at prøve alt muligt random på banen. Nu hentede de deres første sejr her i nat, men jeg tror, de prøver at narre fjenden.
Jamen, det er godt, men altså der er den store Williams og den lille Williams, men de ligner hinanden på en prik. Den ene er bare center, og den anden er knap så stor. Men jeg kan godt forstå, at det har været...
Det har været forvirrende, at sidde til en preseason-kamp. Okay, Williams.
Nej, Williams. Jamen, jeg troede faktisk først, at de var tvillinger.
Nej, overhovedet ikke. De har ikke noget med hinanden at gøre. Det er meget skidt. Men tak for mailen, Markus. Det var en sjov lille finurlighed fra Oklahoma City Thunder. Nu er jeg så meget spændt på at høre, Peter, om det er i den her afdeling af NBA, at vi finder ugens udkårne, den mest prestigefyldte pris i dansk nichesports podcast-regi. Peter Wangs Real MVP-pris, der gives for anden sæson i træk. Har du fundet et godt navn til debutprisen i den her sæson, Peter?
Jamen altså, det har jeg. Og jeg vil sige, der var virkelig en stor runner-up. Meget lang og meget tynd. Ikke helt nok, og det er selvfølgelig Bol, jeg taler om. Han kan ikke få lov til at få den, men han snitter altså 2,8 blocks per kamp, men spiller kun 16 minutter. You do the math. Det er 8,4 blocks per 48 minutter. Så spil nu Bol over 8 blocks per kamp. Det har vi ikke set siden Bill Russell og Will Chamberlain. Så det synes jeg, man skulle til at gøre, og om ikke andet.
Før vi gik på, der snakkede vi om, undskyld jeg afbryder Peter, at Bol kommer fra bænken i Orlando. Der har man også Mo Bamba, som man lige har forlænget med. Hvis man så får Wembanyama, så har man Wembanyama Bamba Bol, som sådan en trio, man kan spille i Orlando Magic. Det holder jeg lidt med. Det håber jeg på. Ja,
men, altså, jeg vil jo gerne have ham til Thunder, så vi kan få de her lange arme og lange ben, men jeg vil lige sige Orlando, og så kan du tage Banchero ind over os. Ja,
Wembanyama Bamba Bol Banchero.
Jeg tror næsten, jeg er med. Ja, Orlando eller Thunder, så er jeg med.
Okay,
men vi skal faktisk til Oklahoma for at få denne uges pris.
Okay.
Og det er, tror jeg, er mange sådan lidt overset, at Shai Gilgeous-Alexander løber rundt og spiller tossebasket. Han snitter 31 point, 5 rebounds og 7 assists, skyder 39% på træerne, har ikke brændt et straffekast, er 20 for 20 på straffekastene. Det her, altså hvis man skal tage et ungt hold, og sige, nu holder jeg med dem, fordi om 2 år, så kan det være det her, det er et vanvidshold. Altså Oklahoma har, er det 17 første rundevalg?
Ja, det er næste 7 drafts,
altså,
er ikke sådan
noget. Jeg kan ikke huske, hvor mange det er, de har. Altså, det er sådan helt absurd mange. Og så har de altså Shai Gilgeous-Alexander, som man fuldstændig havde glemt, fordi ham lukkede de jo ned hele sidste sæson, fordi de skulle være dårlige. Så har de triple-double-maskinen, rookie triple-double-maskinen fra Australien. Det er ham, jeg ikke, den unævnlige. Det var ham, der kostede mig en øl.
Josh Giddey.
Christoffer. Mm. Josh Giddey lavede en triple-double i sin første sæson, og det troede jeg jo ikke på, han gjorde. Du nævnte ham endda ved navn, at han ville lave en. Så ham taler vi ikke om
jeg længere. Jeg nævnte også Pokusevski, han lavede også en.
Jo, og Pokusevski er med, og nu kommer, hvad hedder han, deres første runde andet valg. Chet Holmgren kommer tilbage næste år. Altså, de har så meget potentiale, men det hele er altså bundet op på, at Shai Gilgeous-Alexander skal være der. Og jeg tænkte egentlig, må ikke der er nogen, der trader for ham, må ikke han bliver den næste, der bliver sendt afsted. Men på et tidspunkt er du også nødt til at stoppe og sige, hey, vi har nogle gode spillere her, dem holder vi på, og så bygger vi op omkring dem. Shai Gilgeous-Alexander skal have ugens første pris, eller årets første pris, fordi han er gået under radaren statistisk, og han er en keeper. Godt være, han ser sjov ud, men er der svimmel, hvor han spiller godt lige nu.
33 point mod Clippers i nat.
Jamen, han er tossegod, altså. Og det er sådan lidt, grund til, at jeg nævner de der skudprocenter, det er fordi, jeg synes ikke, hans skud er lækkert. Det er ikke pænt. Altså, han skyder grimt. Men han er 20 for 20, og han er 38,5% på træerne. Så altså, jeg skal holde min mund med, om det er grimt eller ej. Det er Tyrese Halliburtons skud, det er også grimt, men de går også i, så det er fint.
Stort tillykke til Shai Gilgeous-Alexander fra Oklahoma City Thunder.
You're the real MVP.
Langt fra tinderne på Real MVP-bjerget, op hos Peter Wang, det olympiske bjerg, og et godt stykke ned i dyndet hos alle os andre dødelige, der finder vi de spillere, der kan komme i spil til en anden pris, ugens Jalen Green Award. En pris, der hver uge gives til en undervældende præstation i NBA, og som er opkaldt efter den spiller, der havde den samlede laveste plus-minus i sidste sæson, Jalen Green for Houston Rockets, som i øvrigt er vanvittig god for tiden. Det skal vi altså også lige have med. Han er i gang med et solidt gennembrud. 24 point per kamp, skyder 48% på trepointslinjen, og det er ikke på få skud, skal siges, for Jalen Green. Så han må finde sig i at lægge navn til vores knap så fine pris i den her sæson, men hatten af for det, han har leveret indtil videre.
Er man helt... Der er så mange sjove guards lige nu, som minder lidt om hinanden. Altså, Ja Morant er selvfølgelig topprisen af dem alle sammen. Han er måske den mest underholdende spiller overhovedet. Men Jalen Green er altså ikke langt efter i underholdningsværdi. Og Jaden Ivey, den rookie point guarden, er... altså, det er så den samme mold. De flyver rundt på bedste Westbrook-John Wall-stil, dengang de var gode. Der er der bare sådan lige tre spredebasser, som er vanvittige at se på. Så ja, kæmpe ros til Jalen Green.
En anden lille sidebemærkning, det er, at Rockets har gjort det unævnlige, og de har cuttet Theo Maledon, som nu spiller i Charlotte.
Så jamen, hvad laver de?
Vores podcast er ikke længere Home of the Rockets. Nej. Det er noget helt andet.
De er ude.
Men altså, Jalen Green lægger navn til awarden her i år. Tilbage til prisen. Der har været mange gode navne i spil. Klay Thompson havde så lidt en historisk stinker her i nat, hvor han i øvrigt blev smidt ud for første gang i karrieren.
Nej, var det første gang i karrieren?
Første gang i karrieren, at Klay Thompson blev ejected.
Are you sure?
Ja.
Nej, hvor er det sjovt. Det var jeg faktisk ikke klar over.
Men det er ikke ham. For at citere måske verdens bedste film Highlander, There Can Be Only One. Sæsonens første Jalen Green Award går til James Bouknight fra Charlotte Hornets. I de to første kampe af sæsonen spillede James Bouknight 27 minutter fra bænken. Han skød 10 gange og scorede nil point. Det plus den historie, Peter, som du nævnte i sidste uges podcast, at han er blevet arresteret for spirituskørsel, før han blev arresteret. Der har folk spottet ham sidde bevidstløst i sin bil med en pistol i hånden. Og nej, det her det handler ikke om en spiller, der er i dyb depression. Sådan virker det ikke til. Hvis det er sådan, så skal vi selvfølgelig revurdere, hvordan vi snakker om ham, men det virker ikke sådan. Så med to dårlige kampe, nil point, spritkørsel, håndvåben, de sidste to ting har jeg nul tolerance overfor. James Bouknight, du er i gang med at pisse din karriere væk. Her er en Jalen Green Award. Måske kan det være et lille wake-up call til ham.
Jamen, det er umuligt at argumentere imod. Altså, Westbrook er gået 0 for 11 i en kamp. Og,
jamen,
altså,
igen, der var mange ombud, men jeg har ingen tolerance over for James Bouknight. Nej, forhåbentlig jamen. Så vinder det. Han spillede en god tredje kamp, men de to første kampe, nil point og så alt det her rod, det gider vi ikke.
Nil point.
Nil point, det kommer vi til at bruge.
Altså, der er en, jeg ved ikke, om han skal nævnes som en omvendt Maledon Award, fordi at han har egentlig gjort noget, jeg synes er ret fedt. Altså, Nikola Jovic,
ja.
Rookie-spiller fra Miami, han har ikke været på banen endnu. Han har ikke spillet et minut. Han har ikke skudt, men han er blevet ejected.
Det er sejt.
Det har jeg stor respekt for.
How do you get fired on your day off? Er det ikke det, de siger i, hvad den hedder den film?
Det lyder som noget fra The Office, men, det, men altså, Jovic, han forlod bænkeområdet, så var han ejected.
Ja, kæmpe slagsmål mellem, var det Miami og Toronto?
Ja, og de er forhøjt blevet gode venner igen.
Ja, han har sagt undskyld.
Ja, Caleb og inviteret på middag. Næste gang, vi skal spille, så betaler jeg middag. Nu løber Jovic rundt, og jeg håber, der er en eller anden veteran, der betaler hans bøde for at blive ejected, men altså, det er hatten af for at gøre sig bemærket uden overhovedet at spille et minut i NBA nu.
Det er fra filmen Friday. How do you get fired on your day off? Det kan godt være, det bliver en ny award, hvis der sker mere sådan noget. Nyheder, ugepriser, lidt snak om bundholdene efter den første uge, Peter. Er der andet, vi skal have nævnt i denne uges podcast? Jeg har jo et emne, et tema her, der hedder diverse.
Vi kan ikke...
Der er jo mange ting. Der er jo sket rigtig
jamen,
mange
ting. Jamen, der er simpelthen så mange ting. Jeg ved ikke, hvor man skulle starte og hvor man skulle slutte hen, andet end at... Vi havde diskussionen i crunch time, og jeg kunne godt lige tænke mig at høre dit take på det. Tror du, at Westbrook spiller mere for Los Angeles Lakers as of today?
Ja.
Det tror du? Det tror jeg ikke.
Så de trader ham her i den næste uge, eller hvad?
Nej, jeg tror, de sender ham hjem, og det bør de også gøre. Altså, jeg mener helt seriøst, kun der er tre scenarier, og det ene af dem er ikke holdbart. Vi kører videre og tror på, at det bliver bedre. Det er simpelthen ikke holdbart.
Heller ikke, hvis de får, jeg ved godt, det er ikke noget med Westbrook at gøre, men hvis de får Thomas Bryant og Dennis Schröder, de har jo ikke spillet for Lakers nu. Hvis de kommer ind, man finder ud af rotationen, man finder ud af, at man kan bruge Westbrook som 6. mand eller et eller andet.
Jeg tror ikke på det.
Altså, jeg tror, han spiller igen for dem. Ja, jeg vil faktisk gerne ved med, at han gør.
Godt, jamen jeg er med på et vedmål, fordi jeg tror, han bliver sendt hjem. Han har nu, han spiller sandsynligvis ikke den næste kamp, fordi han har fået sådan en fiberskade, siger de. Jeg tror, det er begyndelsen på enden, og Thomas Bilde kom med et hot take i går, som jeg faktisk ikke synes er så hot. Altså, at Westbrook ikke spiller mere i NBA efter den her sæson.
Det tror jeg heller ikke.
Og den, den tykkede jeg lidt på og tænkte, det, jeg er bange for, at det godt kunne være rigtigt.
Jeg tror, han spiller NBA igen. Det er det, jeg vil prøve at sige.
Ja, men hvorhen og til hvilken? Altså, han er jo, hans kontrakt udløber. De 47 millioner, haps, dem snupper jeg. Hvem vil signe ham? Vil han være en spiller, som vil, altså rent af stolthed, tror du så ikke næsten, han tænker, nej, så hvis ikke jeg kan få lov til at spille, så skal det skal ikke være på den her måde i hvert fald.
Du tror ikke, Thunder vil give ham en kontrakt?
Jo, måske. Altså det, jeg håber i hvert fald ikke, at det er slut for Westbrook, men lige nu er der tre scenarier hos Lakers. Det ene, fortsæt, den duer ikke. Den anden er, send ham hjem og vent på, at der er en trade-mulighed, som, og det vil der komme i løbet af, altså, jeg tror stadig, den er Buddy Hield og Miles Turner, det trade, det ligger der. Hvis de ringer, så siger Indiana, ja, det gør vi. Vi skal nok til Westbrook, han spiller overhovedet ikke, vi giver ham pengene, vi slipper ind vores kontrakter, vi bliver dårlige helt efter bogen. Altså det er jo det, der er i spil. Eller også, så bliver han sendt hjem, og så sidder han hjemme på sofaen, og så venter man, indtil man nærmer sig trading deadline, og ser, hvilke hold går nu all in på at tænke, hvem kan se sig selv smide nogle spillere væk. Og jeg har svært ved at se ham komme tilbage overhovedet. Altså, det Jeg tror da, at han spiller igen i NBA, men lige nu, jeg tror faktisk, han er færdig hos Lakers. Jeg tror ikke, vi ser ham igen i en Lakers-uniform.
Nu skal jeg lige se, hvornår Lakers de spiller igen.
Jamen, det gør de allerede i morgen, tror jeg da. I dag eller i morgen. Og i den kamp, der er han allerede nu question.
Ja, der spiller han nok.
Nej. Så jeg tror, det bliver, så bliver det pakket ind i en skade, og så er det sådan, det ender. Og det er jo super trist, men lige nu for holdet, det bedste, der kan ske, og det eneste rigtige, det er, at Westbrook kommer væk fra holdet. Altså, det er for svært. Det er simpelthen for svært at holde det kørende. Det er for svært at være Westbrook. Altså, det må være fuldstændig forfærdeligt at løbe rundt på den måde. Han bliver buet.
Der er heller ikke meget ros den vej. Han er blevet gjort til sådan en national scapegoat.
Fuldstændig.
Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad han gør. Hvis han så, lad os sige, han lavede en triple-double med 30 point her i morgen, så, nå ja, men han kan stadig ikke skyde træer. Sådan. Det er lige meget, hvad han gør. Han kan ikke rigtig komme ud
af det. Nej, og det øjeblik, han prøver på at skyde, altså han kan jo kun, man kan kun blive tilgivet nu, hvis han rammer alle skud.
Ja, præcis.
Altså, han har ikke en chance lige nu, og jeg tror, det er for stor en distraktion for holdet. Altså, jeg tror simpelthen ikke, de kan overleve det her. Og når vi sidder og kigger på de videoklip, der er hans holdkammerater, der himler med øjnene og slår ud med armene, hver gang han skyder, faktisk. Så glemmer man jo, at alle de andre hold, eller alle de andre spillere, heller ikke kan ramme noget som helst. Men lige nu, der har man en mulighed for på en eller anden måde at starte på en frisk, ved at sige, okay, det er Westbrooks skyld det hele, nu er han her ikke, nu prøver vi igen.
De spiller i nat på udebane mod Denver, så spiller de fredag på udebane mod Minnesota, og så på natten til...
Hjemmebane mod Pelicans.
Nej, natten til mandag mod Denver igen på hjemmebane, og så Pelicans derefter onsdag.
Okay, så det er fire kampe, som meget vel kunne være nederlag. Altså, det er i hvert fald ikke, det er ikke hold, hvor man sidder og tænker, det er favoritsejre, vi får her. Det er ikke Houston og Charlotte.
Men du tror, han har spillet sin sidste Lakers-kamp simpelthen?
De skal spille imod. Jeg tror simpelthen ikke, han spiller mere, nej. Jeg tror ikke, han bliver traded i den her uge, men jeg tror, han bliver sendt hjem.
Altså, de laver en John Wall, som der skete i Houston sidste år.
Ja, men altså, John Wall, der var de jo faktisk rimelig meget upfront og sagde, vi betaler dig, du spiller ikke, du må gerne være med til at træne, og du må gerne holde dig i form og sådan noget, men du kommer ikke til at spille kampe, fordi vi vil udvikle de unge spillere. Og John Wall, jeg synes egentlig, det er alt ære og respekt for at holde sig i gang og nu spille rigtig godt hos Clippers. Jeg tror simpelthen, at man er nødt til at være gået drastisk til værks hos Los Angeles og sige, Westbrook, det er for svært for os alle sammen, og du ved også godt, det er for svært for dig. Nu har du sådan en semiskade, som du har fået, fordi du sad på bænken i én kamp, og det var du ikke vant til. Så derfor har du fået sådan en lille skade, og nu er det så den, vi siger, du har, og derfor kan du ikke spille. Og så venter vi til, vi kan få dig traded, fordi det er ikke godt for nogen af os, det her.
Der var i hvert fald noget at holde øje med i den næste uges tid, Lakers program om Westbrook spiller igen for Lakers, enten i den her uge eller resten af sæsonen. Nu har Peter nævnt det et par gange, hvis ikke du kan få nok af Peter Wang og Thomas Bilde, så gå ind på TV2 Play og se friske afsnit af Crunch Time, og ellers så er de to herrer tilbage i kommentatorboksen her på søndag, hvor du kan se LA Clippers mod New Orleans Pelicans og opgøret mellem Detroit Pistons og Golden State Warriors. Du kan altid finde et kampprogram på sporttv2.dk/basketball eller holde dig opdateret på vores sociale medieprofiler. Peter Wang, tak for din tid i dag. Vi snakkes ved næste uge, forhåbentlig med nyheder om Russell Westbrook.
Ja, det er mig, der tager, Christoffer. Altid en fornøjelse.
Det blev ordene i dagens NBA-snak. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i næste uge, hvor vi er tilbage med en ny podcast.
We'll be right back. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.